Hergot. Jan Škrob, Dominik Čejka a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko. Hergot. Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave. Na Rádiu
Wave. Krásný nedělní podvečer, posloucháte Český rozhlas Rádio Wave, pořad Hergot a od mikrofonu vás zdraví Jan Škrob,
Petr Wagner a
Dominik Čejka.
Dnes pokračujeme v našem seriálu Desatero a čeká nás
už čtvrtý díl
a třetí přikázání, které zní...
No, jeho znění si přečteme radši až za chvíli, Honzo, protože vám bude rezonovat v hlavě především asi ta katechetická verze a sice...
Nevezmeš božího jména nadarmo?
Přesně tahle ta, ale ono to v těch překladech běžného užití zní trochu jinak a možná nám to pomůže i k chápání toho přikázání.
Ale ještě předtím si pustíme teda písničku. Bude to písnička s názvem His Name Was King od Louise Bacalova, písnička stará ze Spaghetti Westernu, kterou ale vytáhl na světlo teď nedávno Quentin Tarantino ve vynikajícím filmu Django.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Už čtvrté pokračování seriálu o Desateru v rámci Hergotu se rozjíždí slibně trekem ze Spaghetti Westernu. To je taková trošku netradiční forma, jak začít rozhovor nad Desaterem. A byla to skladba od Louise Bacalova His Name Was King. A my ještě dřív, než dnešní téma důkladně propereme také s pomocí našeho hosta, tak si musíme přečíst nějaké ty zprávy. Tak Honzo, začni.
Já začnu zprávu neúplně veselou. Stovky ortodoxních židů v Jeruzalémě protestovali proti plánované návštěvě papeže Františka. František se chystá navštívit mimo jiné i místo poslední večeře, takzvané večetradlo, které je ovšem pro židy především hrobkou krále Davida. Ortodoxní židé se bojí, že se stát Izrael chystá kamarádit s Vatikánem a některá taková místa mu přepustit. Extremistickým osadníkům zase vadí, že se chce papež sejít se zástupci křesťanů ze západního břehu, a v posledních dnech se Izraelem pravděpodobně v souvislosti s plánovanou papežovou návštěvou šíří vlna nenávisti proti Arabům a křesťanům.
No tak to je podle mě velká škoda a hlavně se myslím, že papežova návštěva toho večeřadla vůbec neohrožuje provoz u Davidova hrobu, protože je to každý na jiném podlaží, takže já nevím, co by se mělo jako stát špatného.
Nebo... No, když někdo chce, aby se stalo něco špatného, tak se potom stane, ale doufejme, že to není ten případ úplně.
Tak já si vezmu další zprávu a u toho papežského tématu trochu zůstaneme, protože další papež má nakročeno ke svatořečení. Ve frontě za Janem Pavlem II. A Janem 23. trošku logicky už stojí Pavel VI. Papež, který je v pozitivním slova smyslu také spojen s druhým vatikánským koncilem, ovšem také je třeba spojen s tím, že zakázal antikoncepci, takže to dost možná vyvolá zajímavé reakce, tahle ta jeho nominace.
No, možná nějaké úplně normální lidské reakce, uvidíme. Aliko Dangote je nejbohatší Afričan a 24. nejbohatší člověk na světě.
To je ta hlavní náboženská zpráva?
To ještě není ta hlavní náboženská zpráva, to je jenom takové preludium, abychom se uvedli do kontextu. Dangote se rozhodl investovat přes 2 miliardy dolarů do boje proti militantní islamistické skupině Boko Haram na severu Nigérie. Dangote tvrdí, že nejefektivnější způsob, jak Boko Haram zastavit, je snižování nezaměstnanosti v regionu, protože podle něj náklonost k tomuto extremistickému hnutí pramení z chudoby, z toho, že lidé nemají práci, že jsou frustrovaní tímto způsobem a právě tam míří jeho peníze, které mají vytvořit tisíce nových pracovních příležitostí v severní Nigérii.
Já myslím, že je to od něj moc hezký a dokonce se mi zdá, že je to poměrně sofistikovaný přístup k řešení
tohoto
problému.
Docela jo, uvidíme, jak to bude fungovat a já doufám, že ano.
Je to každopádně hezké, i kdyby to nebyla ta příčina.
Dominiku, ty tam něco máš?
Já jsem narazil jenom na jednu takovou zprávu, která mě zaujala. Bylo to na internetu, na takovém anglicky psaném serveru. Tam byl zmíněn rozhovor s papežem Františkem, ve kterém on řekl, že by byl ochoten, byl připraven pokřtít Marťana, kdyby ho o to požádal. Ale jako mě to přišlo zajímavé, také vtipné a dokonce na dvakrát, protože jak jsem to četl v té angličtině, tak nejsem zas tak zdatný, tak jsem nejdřív myslel, že nejde o Marťana, ale o příslušníka řádu martinistů. Tak jsem chvíli jako tápl a dával jsem si to dohromady vlastně oč kráčí, ale pak tedy mi to docvaklo, protože tam byla řeč i o nějakých mimozemšťanech, takže mi to bylo hned jasné o tom.
Takže tak jsem měl takové aha svoje malé.
No, měl jsem svoje aha, nicméně.
A ty martinisti, nicméně to já třeba vůbec neznám, tenhle ten řád, jako jestli se věnují popíjení bublinkovatýho nápoje, nevím.
Nebo jestli mají něco společného s těma Marťanama nakonec.
Já hlavně nevím, odkud vlastně jako by vzešel ten podnět k tomu zamyšlení, jestli ano nebo ne, jako jaká praktická potřeba, jo, tak možná je to nějaká jako metafora.
Myslím, že Marťani chtěli nechat pokřít, to uvidíme.
No třeba něco už vyplynulo z toho výzkumu, jak se teďka ten Mars docela v posledních 20 letech intenzivně zkoumá, kdo ví. Nicméně touto otázkou se už samozřejmě zabýval dávno v písni evangelický farář svatopluk Karásek, jestli Bůh Marťan taky svého syna Marťana nebo Ufona poslal umřít za ostatní Ufony. Pojďme dál, Honzo, co tam ještě máš? Taky něco mimozemského?
Já mám něco úplně pozemského pro změnu. Navazuje to na také téma, které je trošku evergreenem v našem pořadu. Americké jeptišky odpovídají Gerhardu Müllerovi. O tom, co říkal Gerhard Müller, jsme mluvili minulý týden. Řekl mimo jiné to, že víra jeptišek závisí na Vatikánu, což je podle mě.
Kdo to je Gerhard Müller?
Gerhard Müller je kardinál, který má na starosti, řekněme, teologickou správnost. Americké jeptišky, přátelé, to je každopádně seriál, který se nás jednu dobu držel jako klíště, pak trochu vyšuměl a teď je to pravděpodobně zase. Já jsem velký fanoušek amerických jeptišek a doufám, že v tom jedete se mnou aspoň tedy někdo.
Já jo.
Každopádně tedy v reakci na ta prohlášení Gerharda Müllera, bývalá řádová sestra Mary Johnson, taková významná osobnost, která mimo jiné 20 let pracovala v charitativní organizaci zřízené matkou Terezou, píše: Vatikán se k ním chová jako k dětem. Podle sestry Simon Campbell by mohlo jít ze strany Vatikánu o snahu zavděčit se americké náboženské ultrapravici, která je jeptišky samozřejmě taky moc nemusí, jenom připomínám, že ta hlavní kontroverze spočívá v tom, že tato skupina amerických jeptišek, kam spadá asi 80% všech řádových sester ve Spojených státech, vyvolává nesouhlasné reakce u určitých, řekněme, pravicovějších křesťanských aktivistů tím, že zdůrazňuje spíš sociální spravedlnost a nesoustředí se tolik na otázky homosexuality a potratů. A to se nelíbí jak tedy americké náboženské ultrapravici, tak těm částem Vatikánu, které dohlížejí na tu teologickou správnost. A ještě poslední věc k tomu řeknu, Simon Campbell taky řekla docela vtipně a podle mě trefně, že ze stejných důvodů by mohl být popotahován i papež František, který v podstatě ty důrazy má velmi podobné jako tyto jeptišky.
Já si to taky myslím a navíc teda kardinál Müller se nám objevuje znovu ve zprávách v mé zprávě, zase z jiné strany.
Jsou hypertexty.
No, to je hrozná potvora.
Potom, co zachlazuje americké jeptišky, se nyní pustil do indického teologa jezuity Michaela Alamadose, jemuž hrozí cenzura za heterodoxní myšlenky, týká se to zřejmě především poměrně známé knihy The Asian Jesus. Takže to je možná další věc. Bude velkou otázkou, čím se bude tedy vlastně odbor pro ochranu čistoty víry ve Vatikánu nadále zabývat. Jestli bude stíhat ty progresivní, anebo jestli tak trošku půjde ve smyslu těch činů a prohlášení papeže Františka. Mně to přijde v mírném jakoby kontrapunktu k sobě.
Zatím to tak vypadá, uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Jenom by mě Petře ještě zajímalo, o čem je kniha The Asian Jesus.
To jsem se v tom článku prostě nedočet, ale zaujalo mě, že byl tam odkaz na další článek o rozdílech mezi západní a řekněme orientální teologií katolickou, to znamená východní částí západního křesťanstva, když to tak řeknu, ono to zní jako protimluv, ale vypadá to, že máme prostě najednou myšlenky, které třeba jsou v nějakým způsobem v konfrontaci s tím tradičním západním myšlením a přitom vycházejí ze stejného základu a sice ze západní římskokatolické spirituality, což je dost pro mě zajímavá myšlenka. Ale zase to dokazuje takový jistý trend posledních 50 let, že z jezuitského prostředí přicházejí dost zajímavé a často kontroverzní impulzy.
To je pravda, to bychom si měli připomenout, že v českém povědomí jsou jezuité pořád zakódovaní jako ta zpátečnická a zlá organizace, a dávno už tomu tak úplně není. A jestli je to všechno, tak já myslím, že bychom si mohli pustit písničku.
Já tuším, že ještě Petr má jednu zprávu.
No, já mám ještě jednu zprávu a není moc teda pozitivní, i když já vlastně nevím, co si z toho mám vzít. Na Harvardu každopádně se málem slavila černá mše. Klub kulturních studií při této světoznámé univerzitě chtěl ze studijních důvodů uspořádat tento ceremoniál pod vedením New Yorkské Satanic Temple, nakonec to ale neprošlo. A harvardský humanistický pomocný kaplan Chris Tedman, doufám, že jsem jeho funkci přeložil správně, protože
to zní dosti zajímavě.
On je takhle definován jako humanistický pomocný kaplan a mimochodem tvrdí, že ateista, se na internetu rozepsal o tom, proč by byl rád, aby se černá mše na území kampusu nekonala, je podle něj založená totiž na parodii a vysmívání se té klasické mši katolické a tomu zavání urážením cizího vyznání. Což by se podle něj tak či onak, ať už ze studijních nebo nestudijních důvodů, na půdě Alma Mater dít nemělo, ať už to má religiozní nátěr nebo nemá, prostě je to urážka jiného vyznání.
To je zajímavá zpráva, taky úplně nevím, co si z toho mám odnést. Mám snad už teď nezbývá, než si pustit ty Vampire Weekend písničku Ja Hej. A někteří z vás možná už tuší, proč tuhle písničku hrajeme, když se budeme bavit o božím jméně.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Zion doesn't love you. Babylon don't love you. But you love everything. Oh, you saint. America don't love you.
To byly Vampire Weekend se svou písničkou Ja Hej. A my už máme do kořán otevřené biblické okénko, takže můžeme začít a já předávám slovo Petrovi.
Tak to jsi to na mě hodil briskně, Dominiku, ale neboj se, na tebe taky dojde, protože budeme dneska číst z Bible. Jak to tak Jakub vymyslel, tak se to budu snažit dodržet, že na začátku si to dané přikázání přečteme v různých překladech. Ovšem tentokrát jich bude trochu víc, o jeden víc než obvykle. Takže Dominiku, ty jako první, nejprve přečti ten překlad nejrozšířenější, a sice český ekumenický překlad.
Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval.
Ano, to je ta verze z páté knihy Mojžíšovy, z páté kapitoly, 11. verš. Honzo, ty zkus přečíst, jak je to ve verzi Bible Kralické.
Mhm. Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo, neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdož by bral jméno jeho nadarmo.
Tak tady už nám rezonuje trošku to, co známe obloukem z katechismu, a já bych nakonec zmínil ještě český studijní překlad, to znamená moderní překlad z evangelikálního prostředí. Nebudeš brát jméno Hospodina svého Boha nadarmo, protože Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo bere jeho jméno nadarmo.
No to je podle mě ale okopírovaný z tý kralický.
No určitě asi si s tím dali práci, s tím překladem nějakým způsobem, jinak je tam zapracován ten budoucí čas, nebo příkaz vlastně do budoucna to je, ale každopádně my všichni, jak už jsem řekl několikrát, to známe nejvíc, to přikázání podle té zjednodušené formule, která se používá, co se týče desatera obecně už od dob Augustina, ovšem část křesťanstva, třeba evangelikálové a modernější nebo novější směry v křesťanství západním, spíš se vracejí k tomu původnímu rozvinutějšímu podání. Takže nevezmeš nebo nebudeš brát jméno Boží nadarmo. Už tohleto je dost zvláštní formulace. Vede nás to k výkladu v několika rovinách. První rovina je tak, na kterou si vzpomenáš si každý okamžitě a hned, že to zahrnuje všechno to Ježíš Maria a sakrování a i to hergotování, Himmelhergota a tak dále.
To my tady děláme každý týden, ale.
No,
je to i v pohádkách, vzpomeňte Trautenberg nebo Řezní krkovička.
Samozřejmě, no. A možná ta liška, jak v těch ladovských seriálech, a ta zase říká pardie kopito, a to fakt nevím, co zase znamená to pardie. Dostali bychom
ještě... To je z francouzštiny a to už...
Jej, tak to ani nebudu, to bude určitě něco moc ošklivýho, když je to z francouzštiny. Ani nad tím nepřemýšlet, ale nad čím bychom se měli zamyslet dneska, to je jednoznačně nejenom tahle ta rovina, a sice, že si někdo ulevuje pomocí toho Božího jména, což má nepochybně základ v tom, že ve starších dobách bylo spíš jakoby výrazem zbožnosti, že to Boží jméno do té běžné řeči přicházelo. To, co na počátku bylo důkazem takového toho intenzivnějšího náboženského prostého života, že se Pán Bůh přivolával na podporu a na pomoc a na taky odvracení nebezpečí a bylo to myšleno upřímně, tak se z toho časem stala fráze poněkud vyprázněná a vlastně nakonec i takové to zaklení, jako když se člověk praští kladivem do palce. To hold asi nešlo se tomuhle nějakým způsobem vyhnout, pokud by se křesťanstvo nepustilo tím radikálním směrem vůbec se o Bohu vlastně přímo nezmiňovat nebo zmiňovat ho tak, jak tak spíše zástupně, jako známe samozřejmě to náhradní označení Božího jména za Hašem, což znamená jméno, to jméno, lépe řečeno přesněji. Tak teda, když se posuneme od tohohle zvyku o tom Pánu Bohu jednak jako mluvit a přemýšlet víc intenzivně, čehož vedlejší negativní produkt byl teda to, že prostě to Boží jméno se začalo objevovat jako ulevovadlo takové verbální, tak potom se můžeme přesunout k tomu významu jako k tomu, že člověk Boží jméno nebo vůbec Boha jako instituci používá jako podpůrnou páku pro to, co dělá a pro to, co říká. Což si myslím, že je taky něco, na co to přikázání upozorňuje. Bůh se nedá nějakým způsobem manipulovat nebo využívat k tomu, že naše vlastní slovo za moc nestojí a tak si ho vezmeme jakoby na pomoc, aby podpořil to, co my potřebujeme prosadit. Já mám v takové staré katechetické příručce, už je dneska teda stará, je z konce 80. let, která je z katolického prostředí a napsal ji Ladislav Simajchl, tak v té mám zmíněno právě to, že člověk, který často říká na mou čest, čestné slovo, opravdu, ať se propadnu, jestli tohleto, tak většinou je někdo, jehož pověst, co se týče té pravdivé výpovědi, je pošramocená, proto se chce pojistit tím, že aspoň v téhleté chvíli mi věřte, jinak jako lžu pořád, ale takhle se jakoby zaklíná tím, aby podpořil to, co chce říct a to, co chce přinést. A ta třetí rovina je možná sofistikovanější, ale vlastně jsou jí ohroženi tímhletím přikázáním, jeho porušováním jsou ohroženi vlastně všichni křesťani. A sice to je to, že zaštiťujeme nejenom Božím jménem, ale vůbec tou ideou, že zatím stojí Pán Bůh, zaštiťujeme své plány. A to často teda dost jako rychle, řekl bych, často bez rozmyslu a často bez toho, aniž by to mělo vlastně s tím Pánem Bohem něco přímo společného nebo z jeho úradky. A to je asi podle mě v současnosti úplně to nejhorší nebezpečí, protože nikdo není prostě v tomhle zcela bezúhonný a zcela bezpečný, protože to hrozí prostě všude, na všech frontách a ve všech denominacích furt pořád to jede.
Ale Petře, mě by zajímalo, co by se stalo, když to přikázání se poruší?
No tak já si myslím, že je dost zajímavé, že v tomhletom přikázání i ta sankce je definovaná. Kraličtí to mají ostřejc, že Pán Bůh nenechá bez pomsty nikoho, kdo by zneužíval jeho jméno. Jiné překlady to mají mírněji, že nenechá bez trestu. Můžeme si být skoro jistí, že když Boží jméno zneužijeme pro naše cíle, ať už z hlouposti, nebo z nedomyšlenosti, nebo prostě záměrně.
To se asi děje neustále, bych řekl.
Že to bude mít své následky. No, však nás to všechny taky může trošku děsit, že jo?
A nakonec nikdo z nás není bez chytrých kluci, to si musíme říct na
rozhodu. Jo, to já si přiznám, ale myslím si, že Honzo, budeš se mnou asi souhlasit, když řeknu, že to i to zaštiťování takzvanými křesťanskými hodnotami, takové magické zaklínadlo skoro, pod kterými se schová lecos a můžou různé politické proudy se na to navěsit. Takže to je taky svým způsobem zneužívání božího jména pro
Honzo,
něco
Honzo,
úplně
pozor jiné. Na ten magický začátek té věty, budeš se mnou asi souhlasit.
No ale já s tím souhlasím. Teď bychom se možná už mohli pomalu přesunout k našemu rozhovoru, ale ještě předtím si pustíme jamajskou umělkyni zpěvačku Donu Mary a její píseň Bless His Holy Name, protože posvěť se jméno tvé, posvěť se jeho jméno, tedy v tomhletom případě je taky důležitou součástí naší tradice, která se přímo k tomuhle přikázání taky váže.
Hergot, Hergot, Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave. His praise shall continually be in my mouth.
Stále posloucháte Český rozhlas Radio Wave, pořad Hergot a s námi ve studiu už je docent Ivan Štampach, teolog a religionista. Dobrý den.
Dobrý den, přeji.
Dobrý den.
Začneme u otázky obecnější. Proč je Boží jméno vlastně tak důležité? Souvisí to nějak s chápáním jména a jeho významu obecně?
Já to beru tak, že slovo Bůh je spíš přívlastkem než označením něčeho nebo někoho, jemuž bychom dávali teprve nějaké vlastnosti, nějaké přívlastky. Čili jinými slovy, klademe si otázku, co nebo kdo je Bohem pro mne, pro nás a tak dále. A to vyjadřuje právě to jméno. Bohové doby, kdy vznikaly i biblické texty, měly jména podle různých přírodních nebo historických událostí nebo postav a vyjadřovali nějaké vlastnosti a tyhle vlastnosti byly zboštěny. Je tedy velmi důležité, kdo je Bohem a v případě toho biblického Boha je to takový paradox, že Mojžíš, když se mu v hořícím keři zjeví Bůh, tak klade právě tuhle otázku, jaké je tvé jméno. Chce vědět, co to je za Boha, který má pomoct vyvést Izraelity z egyptského otroctví do jejich přislíbené země. A ten Bůh mu odpovídá paradoxně. On mu říká, jsem, který jsem, což někdy bývá vykládáno ne metafyzicky, ale jako kdyby mu řekl, jsem, kdo jsem, nestarej se, jako by řekl téměř, nemám žádné jméno, nebo přinejmenším nemám takové jméno, které by znamenalo zboštění nějaké stvořené skutečnosti. Jsem Bůh mimo všechny tyhle kategorie. Je to jméno, které není jménem možná. Takže z tohoto důvodu na Božím jménu Bibli ve Starém i Novém zákoně velmi záleží. Otče náš, nás Ježíš učí říkat, Otče náš, posvěť se jméno tvé, i tam dokonce na tom jménu záleží, i když pro křesťany to potom v jejich dalších dějinách tak významné nebylo.
Co je tedy konkrétně tím Božím jménem, takže jsem, který jsem, to je tedy ten tajemný tetragram JHWH a v křesťanské tradici můžeme tím jménem i přeneseně chápat Ježíšovo jméno?
Pro křesťany Ježíš je tou tváří, tou lidskou tváří Boha, která je pojmenovatelná a oslovitelná, ale vraťme se ještě k tomu původnímu Božímu jménu. Vlastně to jméno, které Izraelité a dnešní židé odmítají vyslovovat. To je to jméno z těch čtyř písmen, které jsme zmínili a které nevíme přesně, jak se vyslovovalo. Možná Jahve, někteří říkají Jehova. Je to proto, že v hebrejštině, ve které je starý zákon napsán, se neuvádějí samohlásky a tam se předpokládá u každého slova, že čtenář ty samohlásky zná, že si je domyslí. A tady je to právě to jméno, které se nevyslovovalo, takže ani tradice jeho správnou výslovnost nepodala. A co znamená to slovo Jahve? To je různé, ale může to znamenat také ten, který je jsoucí, anebo ten, který dává být, ten, který dává život, ten, který dává všemu život a existenci.
Co se týče té křesťanské tradice Ježíšovo jméno, lze ho chápat v nějakém smyslu jako boží jméno?
Kdybychom to vzali podle znění toho jména, tak to naše české Ježíš přes různé zprostředkování má prapůvod v hebrejském Jehošua, které znamená Jahve osvobozuje. Čili je to Bůh jakožto ten, který vstupuje do života lidí a světa a přináší osvobození od pout, přináší vykoupení z otroctví zla, z otroctví smrti.
Když už se podíváme na to samotné přikázání, tedy nevezmeš jméno Boží nadarmo, jaký byl jeho původní význam? Co to znamenalo tehdy brát Boží jméno nadarmo?
Je možné, že tehdy šlo jednak o to nebrat tohle boží jméno jako jedno z jmén bohů, kteří byli kolem, ale jasně si uvědomit, že je to jméno mimořádné, jméno, které je v Bibli napsáno a které se zpočátku při čtení Tóry četlo, to, že se potom nevyslovovalo, to je až pozdější praxe, ale že je třeba to brát s celou tou vážností právě jakožto jméno, které neznamená nic z této naší pozemské skutečnosti, co bychom si povýšili za božské. A potom se někdy ještě uvádí, že z jmény bohů se všelijak čarovalo, že byla tendence si nějak ty nebeské bytosti podmanit odhalením jejich správného jména a patřičným vyslovením v patřičných rituálních souvislostech. A takto to božstvo bylo dáno do služeb člověku. Takže jakési varování před i tímto zneužitím božího jména pro posílení vlastní moci vlastně. I to může být ten prapůvodní význam toho přikázání. Nevezmeš jména božího nadarmo.
A měnilo se nějak chápání tohoto přikázání během historie, třeba i v rámci křesťanství mezi jednotlivými církvemi?
Ještě než se dostanu ke křesťanství, bych ještě připomněl, že židé tohleto nebrat jméno boží nadarmo vzali natolik vážně, že pak jako vůbec boží jméno nebrali nejenom nadarmo, ale nevyslovovali ho nikdy. Až do zničení jeruzalemského chrámu v roce 70 ho jednou za rok vyslovil velekněz ve velesvatyni chrámu při modlitbě na svátek pokání z hříchů, na den pokání, na Jom Kippur, a to nikdo neslyšel, protože to vyslovoval za oponou chrámu, skryt před ostatními kněžími, natož teda ostatními lidmi, takže se vlastně boží jméno vůbec nevyslovovalo. A možná to koresponduje také s tím, že velesvatyně jeruzalemského chrámu byla prázdná. Na to poukazují někteří myslitelé a ukazují na to, že vlastně ta božská skutečnost není něco, co bychom mohli pomocí slov uchopit. A dokonce židé jdou tak daleko, že ani to, co už není vlastní jméno Boha, ale jakési obecné označení Boha, to hebrejské Elohim, také nevyslovují a místo Elohim to se vyslovuje jenom, když se čte story v synagoze při bohoslužbě, ale jinak se místo toho říká Hašem, což znamená jméno, to jméno. Či místo slova Bůh, Elohim, se říká to jméno, nebo ještě se používá místo Elohim, Elokim. Také je to takový způsob také, jak se vyhnout tomu božímu jménu. Čili je něco na tom, tohleto hutné jméno, to jméno, k které snadno funguje tak, že jim, mohli to tak říct, trošku mlátíme někoho po hlavě tím silným slovem Bůh, kterému se těžko vzdoruje, tak abychom se možná i tohle vyhnuli. Abychom tak moc jako nemluvili pořád o Bohu jako experti na Boha, jako znalci Boha a nějak už s tím samozřejmě pokládali za nutné, že teda když se tohoto velkého kalibru dovoláme, takže se lidé podrobí a pokoří a budou poslušní a budou našemu chápání Boha a naší interpretaci Boží vůle a Božích příkazů poslušní.
Myslíte tedy, že ten příkaz je spíš takovým doporučením, aby se člověk nedopustil filozofické neobratnosti, nebo že je zatím i něco víc?
Myslím, že nakonec v našem dnešním chápání jde o to, a tak to některé překlady dokonce desatera uvádějí, nezneužívat Božího jména. To znamená nejenom toho jména Jahve, ale vůbec slova Bůh nezneužívat. Nedělat si pomocí tohoto jména nárok na moc a na poslušnost. Nemyslet si, že když každé druhé slovo v tom, jak oslovuju někoho, je buď to Ježíšovo jméno nebo slovo Bůh, že tím už je něco vyřešeno. Tím není vyřešeno vůbec nic, to právě může být prázdné mluvení, protože to přiměřené mluvení o Bohu je mluvení velmi diskrétní, mluvení, které se možná z zbytečného vyslovování slova Bůh straní a které mluví o těch skutečně důležitých věcech, o tom, jak je to s člověkem, jak je to se smrtí a se životem, jak je to se svobodou a s proviněním. To jsou ty důležité otázky a to slovo Bůh nechtě trošku v pozadí.
V tradičním chápání, se kterým jsem se setkal třeba i já jako dítě, když jsem vyrůstal v úplně sekulárním prostředí, je chápání tohoto přikázání jako zákazu klení, vyslovování jakoby mimoděčně výrazů, jako je Hergot nebo Ježíš Maria a tak dále. Jaký máte pohled na tohle, jaké místo má tohleto v té tradici?
Já si myslím, že to trápení lidí tím, že se přesvědčují, že říct Ježíš Maria Josefe, že to je nějaké těžké provinění a že musí utíkat se rychle zpovídat z toho, když jim to uteče, že to vůbec nevystihuje podstatu věci, že vlastně to vyslovení třeba jména Ježíš nebo v nějaké jiné podobě jména Božího a jména v případě katolíku taky jmén třeba svědců a tak dále, že to možná byla svého druhu modlitba, taková rychlá, jednoduchá modlitba k dovolání se těch Božích jmén. A co se děje v mysli toho člověka v tu chvíli, kdy to říká, jestli to říká s vnitřní úctou, jako takové zoufalé dovolání se Boží pomoci, anebo jestli jsou to jenom ty slabiky, jenom prostě ty natrénované, v paměti uložené slabiky, to těžko odhadneme, ale já bych z tohoto rozhodně ten problém nedělal. Myslím, že opravdu jde především o to zneužívání slova Bůh na ovládání lidí.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byla písnička Ahia Ashar Ahia v podání Rafaela Jacoba Taurse v Hergotu na rádiu Wave. Je to tradiční židovská píseň ze 17. století. To Ahia Ashar Ahia znamená jsem, který jsem, což je odpověď, kterou Bůh dává Mojžíšovi, když se ho Mojžíš ptá, jaké je tvoje jméno. A my si stále povídáme s teologem a religionistou docentem Ivanem Štampachem.
Myslíte si, že je dnes stále živé vnímání Božího jména jako něčeho, co má sílu nadpřirozeně působit, když se toto jméno vysloví nebo napíše?
Tak mám mezi svými přáteli několik Židů a mám třeba jednoho, který má i rabínská studia, i když rabína nedělá, protože si nedělá iluze o žádné náboženské instituci ani o té své vlastní. A ten mi neváhá říct, je to mladý člověk současný, že když se vysloví boží jméno, to pravé boží jméno, tak se otřásají nebesa a andělé se chvějí. Možná je to mytologický jazyk, kterým je to takhle řečeno, ale něco na tom může být. V nějakém slova smyslu je to jméno právě proto, že to je jméno té skutečně božské skutečnosti, té, která není jenom nějakým naším zbožštěním něčeho, zbožštěním moci, zbožštěním bohatství. Mimochodem to slovanské Bůh je pravděpodobně zbožtění bohatství. Bůh byl ten, kdo byl bohatý, Bůh byl ten, kdo byl bohatý. Tak to pravé boží jméno tam o něco jde. A vyjádřením toho, že o něco jde, že to není tak úplně snadná věc, to jenom tak říct a zase se věnovat něčemu jinému, tak to může být vyjádřeno těmi představami o tom, že se to dotýká až nebes a že pomocí toho jména se mohou i na zemi dít nějaké změny, které by se jinak nestaly.
K tomu mě ještě napadá konkrétně křesťanská ezoterická tradice. Má tam operování s božím jménem jako, řekněme, magickým nástrojem nějaké místo?
Ano, ale jako je-li to křesťanský hermetismus, tak se bude vyhýbat tomu pomocí Boha něco nebo někoho ovládat a bude spíš, dejme tomu, pomocí toho vyslovování těch různých kabalistických božích jmén, protože ten křesťanský hermetismus přejímá také kabalu do svých služeb, těch různých variant toho božího jména, toho šému, toho jména, které oživuje, jako je to v té legendě o Golemovi, tak spíš, že jakoby vyslovování těch jmén bude jakýmsi kanálem, jakýmsi prostředím pro propojení mezi tou božskou a pozemskou skutečností a pro poskytnutí prostoru té božské vůli něco nového tvořit. Tak možná takhle by to v tom dobrém křesťanském hermetismu mohlo jít. Ale to bych, je-li to neseno tímhletím respektem a tímhletím úmyslem, tak bych v tom nic špatného neviděl. Spíš bych právě varoval před tím zneužíváním toho jména, jak už jsem několikrát řekl, pro získání moci. A to se nemusí vůbec dít magicky. To se může dít čistě pozemsky.
Do třetice dalo by se chápat i charismatické křesťanství jako další ze směrů, který nějakým způsobem uznává moc tohoto božího jména, když ve jménu Boha se dějí různé zázraky, podle nich uzdravování a tak dále.
S těmi zázraky je to dost pochybné, protože někdo vstane z vozíku a chodí, ale už málo kdo ví, že třeba za hodinu už je zpět na tom vozíku, když už tam publikum, jásající publikum není. Takhle jednoduše to neprobíhá. Já jsem zrovna včera s někým o tom na internetu diskutoval a pro oživení jsem si pustil záznam z vystoupení jedné takové radikální skupiny, snad jí ze slušnosti nebudu tady jmenovat, která v Praze nejčastěji na Andělu vystupuje a ten kazatel tam úplně hystericky řval na ty procházející a křičel Ježíš, Ježíš a to jméno potřebujete všichni slyšet a Ježíš je tady pro vás a Ježíš vás zachrání. A to slovo Ježíš řekl za 2 minuty asi 100krát. No, jako. Tak to si myslím, že je typické braní božího jména nadarmo. A jestli se tam něco s těmi lidmi děje, jestli se tam někdo se nějak promění jako působením téhleté masové manipulace, která tam probíhá, tak to rozhodně není žádná změna k dobrému, není to žádné vnitřní uzdravení a osvobození člověka, které se skrývá asi ve smyslu slova spása.
Mluvíme tady hlavně o židovské a křesťanské tradici, která zakazuje zbytečné vyslovování božího jména, staví se, řekněme, odtažitě k tomu, když se s božím jménem moc operuje. Má tohle nějaké paralely v jiných náboženských tradicích, nebo naopak jsou náboženské tradice, kde by se to pojetí nějak významně lišilo, že naopak se má říkat boží jméno co nejvíc například?
Tak máme třeba krišnovské hnutí, kde Krišna je tou božskou postavou, která zároveň se promítla do pozemských poměrů a Krišnův poddaný vyslovuje mnoho setkrát za den jméno Krišna, zpívá třeba tu Mahamantru Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare a tak dále. Takže to vyslovování božího jména, tohoto božího jména hinduistického, spojuje toho oddaného s Krišnou. Také muslimové velmi zdůrazňují to svoje jméno, protože slovo Allah není nic jiného než slovníkový překlad slova Bůh, protože i arabští křesťané, těch asi 20 milionů arabských křesťanů, také používá slovo Allah pro označení Boha, ale třeba muslimové v překladech svých textů do současných západních jazyků, včetně překladů do češtiny, v poslední době místo Bůh používají to Allah. Je to pro ně nějaké specifické jméno, jakoby říkali, to je ten náš Bůh. Jakoby trošku zapomněli, že ten Bůh je společným Bohem celé abrahamovské tradice, že to není jiný Bůh než židovský Jahve a křesťanský Hospodin, Bůh Otec, Syn a Duch Svatý, že je to tatáž skutečnost, tatáž bytost. A jsou náboženské směry, pro které Bůh má mnoho různých jmen a všechna ta jména jsou relativní a všechna ta jména poukazují k nějaké skutečnosti za tím vším, která je nepojmenovatelná.
Jaké náboženské směry například byste uvedli jako tenhle ten fenomén?
Jiné směry hinduismu, než je krišnovské hnutí, nebo než jsou baktická hnutí, ta uznávají tu mnohost různých jmen, za kterým je ten nepojmenovatelný. A možná ještě by se dal připomenout buddhismus, který je náboženstvím, protože je vztahem k transcendentní skutečnosti, ale zásadně tuhle tu skutečnost druhého břehu, ke které člověk směřuje tím, že se chová eticky a že medituje, nepojmenovává. Je to prostě pouze cosi nezrozené, nestvořené, nevytvořené, nesložené, ale velmi se zdráhá o tom hovořit.
Lze tedy vůbec nějak o Bohu mluvit, aniž by se člověk dopouštěl nějakých zjednodušení?
Vždycky tam to zjednodušení hrozí a já jsem v tom velmi opatrný. Mám takové dva přátelé, se kterými jsme si dneska velmi blízko a kteří si mě objevili pro sebe někdy v 90. letech, když viděli v televizi, tehdy na druhém programu České televize, pořad, který se jmenoval Sněží, a já jsem tam byl hostem a oni, když ten program proběhli, tak si mezi sebou říkali, to mi potom referovali, no to není možný, tady ten člověk je ten Štampach, to je katolický kněz a ani jednou za celý ten pořad neřekl slovo Bůh. To musí být jako zajímavé. Už tehdy jsem byl v tom opatrný a přesto si myslím, že tedy to, co je obsahem evangelia, nějak jako v sobě se snažím nést a předávat to, ale ne tím, že prostě buším do lidí tím silným slovem Bůh. To je můj přístup a proto já jsem prostě v tom vyslovování slova Bůh opatrný, nejenom toho tajuplného božského jména.
My vám moc děkujeme za odpovědi na naše otázky a za poodhalení významu tohoto přikázání a těšíme se zase někdy na shledanou a přejeme hodně štěstí do vaší práce a života.
Já děkuji za pozvání.
Děkujeme, na shledanou.
Na shledanou.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byl Ivan Štampach pro Hergot Rádia Wave na téma Přikázání nezneužiješ jméno Hospodina svého Boha a nám to čtvrté pokračování o desateru docela hezky uteklo, že jo, kluci?
Nádherně, ale nezbývá nám už, než se rozloučit, tam mě to dneska jako v podstatě každý týden skoro mrzí.
Vidíš, ještě, že se uvidíme třeba za týden.
Ale já mám takovou obavu, jestli v kontextu toho dnešního přikázání se můžeme rozloučit tak jako vždycky.
Můžeme.
Já si myslím, že to rozhodně není nadarmo.
Pán Bůh je pán. A myslíme to tak upřímně. A myslím, u nás to není výplň žádná.
Není to výplň, a ani je to ta není, náplň hlavně.
Je to
právě
ta náplň, to není vůbec výplň. To je náplň a vy se mějte skvěle.
A pustíme si ještě na závěr písničku trochu toho punku, popu a grunge naraz. Kapela Mr. Dream a skladba Holy Name.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave. Oh, it never made sense to me. You cut it, but it doesn't
emotion, but it wasn't deep and detrimental to that.